Äripäeva raadio.
Bürootöö infopunkt. Saadet toetab Interlex, Eesti kõige kiiremini kasvav tõlkebüroo.
Tere päevast! Käes on 27. jaanuar, kell on saanud 3 ja Äripäeva raadios alustab uus saatesari nimega Bürootöö infopunkt, mille eesmärk on siis edendada ja arendada kontoris töötamist, et selle keskkond ei oleks kunagi inimese töölt lahkumise põhjuseks. Ja suures pildis on saade siis suunatud laiemalt kõigile, kes töötavad kontoris, olemata nende andmete nimetusest. Tänases saates keskendume töötervishoiu arsti teenusele ja selle vajalikkusele ja esimeses saates on külas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts. Tere!
Tere!
Ja Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Irli. Tere!
Tere!
Mina olen sekretär.ee juht Elis Vaiksaar. Esmalt siis defineerime ära, et töötervishoiu arst, milliseid teenuseid ta täpsemalt osutab?
Võib-olla õige on aluseks öelda, et töötervishoiu arst ei tee mitte ainult tervisekontrolle, vaid tema ülesanne on palju laiem. Ta võib hinnata töökeskkonna riske, mõõta selles ohutegureid, hinnata töötajate tervist, korraldada taastusravi, nõustada tööandjat töökohandamisel, isikukaitsevahendite valikul, töövahendite valikul. Nii et see roll töötervishoiu arstidel, töötervishoiu teenuse osutajatel on palju laiem kui tervishoiu kontrollide teostamine ja nii see ideaalis peaks olema. See ei ole ainult mingid uuringute tegemine, vaid osa palju laiemas komplektist. Ja see kõik on suunatud töökeskkonnas olevate riskide maandamisele, et meie töökeskkond oleks võimalikult ohutu. Nüüd tulles nende uuringute juurde, need uuringud, mida üks töötervishoiu arst läbi viib, sõltuvad sellest, et millised on töökeskkonna riskid. Näiteks mina olen kontoritöötaja, mina töötan peamiselt arvutiga, minu töökeskkonnas kõige suurem risk on kuvar, et mu silmanägemine halveneb. Seetõttu minu puhul uuritakse silmanägemist. Teie siin olete raadiotöötajad. Teie puhul kõige suurem risk on, et teil on päevad läbi kõrvaklapid peas, on müra, järelikult tuleb kontrollida teie kuulmist. Ma loodan, et te ka kuulmise kontrolli aeg-ajalt läbite. Kui me räägime kaevuritest, siis kaevurite puhul kõige suurem risk on õhus olevad peened osakesed, mis võivad sattuda kopsu ning tekitada seal erinevaid haiguseid, vaevuseid. Seetõttu nende puhul viiakse läbi kopsusid puudutavad uuringud, näiteks kopsuröntgenid tehakse neile. Nii et see sõltub väga palju sellest, et millised on riskid, mis töökeskkonnas on ning tööandja ja arst peaksid neist lähtuvalt valima need uuringud, mida tehakse.
Aga kuidas täpsemalt see teenuse osutamine käib siis nii-öelda tööandja ja töötervishoiu arsti vahel? Et millised protsessid seal käivad?
Ideaalis peaks käima nii, et kõigepealt tööandja vaatab oma töökeskkonnas valitsevaid riske. Ta on kas varem teinud riskianalüüsi või ta teeb seda siis vahetult enne töötervishoiu teenuse osutaja poole pöördumist. Ta tuvastab, et millised on kõige suuremad riskid, mis tema töötajatel on. Ning sellest lähtuvat ta pöördub töötervishoiu teenuse osutaja poole ning palub abi nende probleemide lahendamisel, riskide maandamisel. Seejärel töötervishoiu teenuse osutaja tutvub riskianalüüsiga, mis tal on esitatud, vahetusel külastab töökeskkonda ning siis tööandja ning arst lepivad kokku nendes uuringutes, mis on vaja teha. Töötaja täidab sellise ankeedi, kus ta ise paneb kirja, mis on kõige suuremad probleemid vaegused tema tööl, millist on kõige suuremad riskid, mis uuringud juba on tehtud ning siis ta läheb selle alusel arsti juurde. Esmalt arst vaatab ta läbi, seejärel ta vajadusel suunatakse uuringutele. Uuringuid enamasti ei vii ellu mitte arst ise, vaid seda teevad õed töötervishoiu teenuse osutaja juures. Kui saabuvad uuringute tulemused, need sõltuvad siis riskides, mis töökeskkonnas on, siis arst vaatab koos töötajaga need riskid läbi, teeb sellest lähtuvalt soovitusi töötajale endale, annab ülevaate, mis on uuringute tulemused, ütleb, et mida tuleks teha teistmoodi. Näiteks minu puhul soovitati, et ma peaksin muretsema endale prillid, ma peaksin need kindlasti kuvariga töötajas kasutama ning antakse siis arsti poolt nii töötajale kaasa, kui ka saadetakse tööandjale selline soovituste nimekiri, et mida siis peaks selle töötaja osas tegema. Seejärel on juba tööandja ja arsti kokkulepe, et kui palju kasutatakse arsti abi nende soovituste ellu viimisel. Põhimõtteliselt on võimalik ka see, et arst annab soovitusi, kuidas siis seda teha. Ilmselt prillide soetamisel, nagu minu puhul, see ei ole asjakohane, aga näiteks kui selgub, et töökeskkonnas on mingi risk, mis mõjutab kõiki töötajaid, mis tuleb kõrvaldada, näiteks mingi saaste allikas, mis peened osakas tõhu keskkonnas või asbest või mis iganes, siis võib arst anda soovitusi, et kuidas ta kõrvaldada. Umbes selline näeb see protsess välja.
Selge. Pole ka saadus, et leidub ju ka tööandjad, kes siis ei suuna oma töötajaid täiendavasse tervise kontrolli. Mis võib olla selle põhjuseks ja kas see peaks olema tegelikult igale tööandjale kohustuseks saata oma töötajaid siis töötervishoiu arsti vastuvõtule?
Jah, kindlasti neid tööandjaid leidub. Me oleme ka uurinud, et kui palju neid on. Ma pean ütlema, et see on siiski suhteliselt väike vähemus kõikidest Eesti tööandjatest. Üldiselt Eesti tööandjad on väga tublid, hoolivad töökeskkonnast palju. Aasta 2018 statistika oli, et 82% kõikidest tööandjatest on suunanud oma töötajad tervisekontrolli. Ning kuna viimase aasta jooksul seoses koronaga on töökeskkonnal hakatud pöörama väga palju rohkem tähelepanu kui varem, siis võib arvata, et nüüd see osakaal on veel suurem. Seda ütlevad ka töötervishoiuarstid ise. Järjest rohkem minnakse töötervishoiu kontrolli. Nüüd on põhjust, et miks ei minda töötervishoiuarsti juurde. Ma arvan, et siin on kahte tüüpi põhjuseid. Kindlasti on selliseid tööandjaid, kes arvavad, et nende töökeskkonnas ühtegi riski ei ole. Ja arvavad, et sellest lähtuvalt töötervishoiu arsti teenusel ei ole mingit väärtust. Mul ei ole midagi selle tulemusega pihta hakata. See lihtsalt on raha raiskamine, sest mul ju riske ei ole millega tegeleda. Ja teine osa on kindlasti need, kelle puhul on põhjuseks kas teadmatus või unustamine. Et ma unustan lihtsalt ära, et ma pean seda tegema või ma ei tea, et üldse selline võimalus on olemas. Võib-olla on olemas ka selliseid tööandjaid, kes põhimõtteliselt arvavad, et kogu see töökeskkonna temaatika on midagi, millega ei peaks tegelema, aga ma tahaks uskuda, et neid on vähe.
Aga et nii-öelda vähendada nende kahtlejate kahtlusi, siis millist kasu konkreetselt saab nii töötaja kui ka tööandja töötervishoiu arsti kontrollist? Et kordame selle igaks juhuks üle.
Ma arvates võib-olla kõigepealt tööandja perspektiivist. On tehtud väga palju rahvusvahelisi uuringuid selle kohta, et milline on töökeskkonnaga tegelemise kasu tööandjale, kui suur see on. Ja laieslastus leitud, et iga euro, mis panustatakse töökeskkonda, toob tööandjale 2 eurot tagasi. Miks? Sellepärast, et mida rohkem tööandja panustab töökeskkonda, seda vähem haigestuvad töötajad tööjuures, seda vähem on tööõnnetusi, seda vähem on kutsehaigestumisi. Ning haigestumised on ühiskonnas tervikuna ning tööandjatele väga suur kulu. Kui vaadata Eesti tervikuna, siis näiteks kui Eesti töötajad ei haigestuks, siis meie SKP oleks 5% kõrgem, kui ta muidu oleks. Aastal 2018 oli iga päev tööjuures teemal umbes 21 500 töötajat. Nendest tööõnnetuse tõttu umbes 700 töötajat. Iga päev. Ühesõnaga, kui tööandja panustab töökeskkonda, muulgas läbi töötervishoiu kontrollide, siis tal on võimalik maandada selles olevaid riske, vähendada oma töötajate haigestumist, see läbi vähendada seda hulka aega, mis nad on tööjuures teemal. Ning see on kindlasti igale tööandjale väga kasulik. Rääkimata veel töötajate õnnelikkusest rahulolustama tööandjaga. Eriti just viimasel ajal töötajad ka ise väärtustavad väga just sellised tööandjad, kes neid hindavad nende tervisesse panustamad. Ja vaadates töötaja perspektiivist väga paljudele inimestele see on selline harv võimalus minna arsti kontrolli, kus ta vaadatakse põhjalikult läbi, hinnatakse erinevaid temaga seotud riske. Ning eriti oluline see on just selles mõttes, et me oleme tööl ju iga päev 8 tundi, vähemalt kontoritöötajad. See on väga suur osakaal kogu meie ajast. Ning seetõttu tasub mõelda läbi need riskid, millega mina tööjuures kokku puutun, ning püüda neid maandada. Sest kindlasti palju kergem on neid ennetada, kui hiljem tegeleda tagajärgedega.
Aga ma küsin teilt mõlemalt puhtalt nii-öelda isikliku arvamuse, et kas tegelikult on töötervishoiu arsti teenus pigem tööandja nii-öelda raha tuulde viskamine, kui need protseduure saab teha ka tegelikult ju mujal. Et inimene saab ka eraldi minna ju silmakontrolli näiteks, saab võtta ka üld vereproovi näiteks lihtsalt perearsti juures, et kas see on pigem tööandja mõtetu nii-öelda kulu või see ikkagi on väga vajalik? Et see ei ole nagu raha tuulde viskamine.
Ja et raha tuulde viskamiseks seda ilmselt nimetada ei saa, et kui me vaatame sest laiemat pilti ja nii nagu siin eelkõneleja ka ütles, et noh, tuleb tunnistada väga paljude inimeste jaoks, töötajate jaoks töötervishoiuarsti juures käimine perioodiliselt, nii nagu kord seda ette näeb, kas iga aasta, kolme aasta tagant või mingisuguse muu sagedusega, noh, võib-olla ongi see ainus kord, kui ta tegelikult meditsiini töötaja juurde jõuab ja seal siis vaadatakse, kuidas olukord temaga on. Et selles vaates, võtta selle pildi tõesti kõige laiemaks, mis üldse nagu võimalik ühiskondliku kasu aspektist, noh, loomulikult, see kui inimesed arsti juures käivad ja just noh, mõeldes ka selle ennetava poole peale, siis ma arvan, see on igati mõistlik. Noh, muidugi teine pool, kui me nüüd läheme kitsamaks ja vaatame seda konkreetse tööandja vaatest, siis eks muidugi võib olla ju neid olukordi, kus tekib see küsimus, et kas ma mingit asja ikka pean tegema ja kas see on nagu mõistlik kulukasutus, nii nagu siin saatejuht ka välja tõi, et noh, näiteks inimene on iljuti mingisugused protseduurid läbi teinud, mingil muul põhjusel on talle tehtud väga, väga põhjalik võib-olla terviseanalüüs või ta on tahtnud seda ise läbida, no see võimalus on ka ju olemas ja üha rohkem inimesi seda teevad, kui siis tööandja peab just kui topelt mingisugust asja suunama töötaja läbima, no siis muidugi see küsimus tekib, et kas siin saaks kuidagi mõistlikumalt seda lahendada ja võtta neid asju juba arvesse, mis näiteks mingisuguse muu kontrolli või analüüside käigus on tehtud, et eks noh, sama kontoritöötaja ja silmade näide on ju nägemiskontrolli näide, et ma arvan, iga inimene, kes tunneb, et silmad mingil hetkel on rohkem väsinud või nägemisteravus väheneb, noh, läheb ka ise ju optometristi juurde lihtsalt kontrolli ja laseb üle vaadata, et kas kõik on ikkagi hästi. Just, et seestes situatsioonides muidugi on hea, kui neid sellised kontrolle, mida nii kui meditsiini süsteemi poolt on juba tehtud, saaks arvestada ja võib-olla mõnikord selline tõesti topelt kulu jääks ära ja ma arvan, et see kokkuvõttes mõjutab kindlasti ka sellist üldist suhtumist sellesse töötervishoiu arsti teenusesse, millest siin eelnevalt oli pikalt juttu. Et kindlasti jah, kokkuvõttes see ei ole kindlasti selline maha visatud kulu, et üldistes huvides ja tööandja huvides kindlasti mõistlik, aga ma arvan, et noh, seal on kindlasti sellised nüansse, mida võib-olla saaks veel kuidagi paremaks lihvida ja efektiivsemaks.
Ma võtan kohe selles kinni, mida Mait ütles. Ma olen 100% nõus sellega, et ei tasu ressurssi raisata. Kui ühel päeval on kontrollitud inimese silma nägemist, siis järgmisel päeval seda uuesti kontrollida ilmselt pole mõtet, vaid tasub vaadata neid tulemusi, mis eelmise kontrollist tulid. See tegelikult juba täna on ka võimalik. Siin ei ole mitte ühtegi seaduslikku ega tehnilist takistust. Kõik meditsiinitöötajad, kes viivad läbi uuringuid, peaksid kandma need tulemused digilukku ehk tervisinfosüsteemi. Ning kõikidel arstidel on võimalik saada sellele infosüsteemile ligipääs, vaadata neid tulemusi. Kui mitte teisel moel, siis näiteks läbi arstiportaali, mis on kõigile tervishoiu töötajatele põhjendatud vajadusel kätte saadav. Nii et õigusliku takistustega tehnilist takistust ei ole. Pigem on küsimus selles, et esiteks, mis on töö tervishoiu arsti eelistus, kas ta ise eelistab vaadata neid tulemusi või mugavusest, pigem teeb uued uuringud. Küsimus on kindlasti ka tööandja enda oskusest tellida, kas ta näiteks ostab töötervishoiu teenuse osutaja käest sellise paketti, kus mingid uuringud on sees, justkui nagu standard paketina ja siis on töötervishoiu teenuse osutaja olukorras, kus ta peab teenust osutama, sellepärast, et sellest talle on makstud ja kindlasti siin on ka küsimus selles, et millal viimati siis õigupoolest need uuringud on tehtud, et üks olukord on see, kui uuring tehti eelmisel päeval, aga kas on võimalik ka näiteks tugineda silmakontrollile, mis tehti 2 aastat tagasi, võt siin on juba teine küsimus, et ühesõnaga dubleerida ei tasu, täna selleks võimalust on olemas, ma soovitan kõigil tööandjatel, inimestel, kes töö tervishoiu kontrollidega kokku puutuvad, pöörata sellele tähelepanu, mitte osta standardpakette, vaid mõelda hoolikalt läbi, miks me seda teeme, mida on vaja tellida ja mida mitte.
Aga mis võiks olla teie jaoks nii-öelda see mõistlik periood, et kui näiteks inimene käis umbes nädala aega tagasi käis silmakontrollis ja teda ootab eestöötervishoiuarst, et see nädala aega on ikkagi see aeg, kus võib võtta arvesse eelmise kontrolli vastust, aga kui pikk on see maksimaalne aeg, kus siis seda võiks nagu arvesse võtta?
No ma arvan, et siin seda ongi hästi keeruline meil ilmselt öelda, et pigem see on ikkagi küsimus, kui me räägime just nägemisest, siis optometristidele või arstidele, meditsiinitöötajatele, kes noh, suudaks seda kuidagi hinnata, et mis perioodi jooksul on tõenäoline, et võib midagi muutuda või ebatõenäoline, et ei muutu. Noh, nädal kindlasti on selline periood, kus väga suure tõenäosusega nägemisega midagi ei juhtu, kui inimesega mingi trauma just ei ole. Noh, kas see nüüd on pigem küsimus, et kas see on pool aastat või aasta on nagu, jah, ma arvan, et meist kumbki ilmselt siin ei oska sellele vastata, et eks see on ka nagu tunnetamise küsimus ja tegelikult ma arvan, et mõistlik on siin ikka ka see, kui noh, meil ongi selline pidev kuvariga töö, kõik saame aru, et see silmi ja nägemist väsitab ja võib mõju avaldada nägemisel, et töötaja ja tööandja oma vahel rohkem suhtleksid selles osas, et kui inimene ütleb, et on läinud asi hullemaks, no siis ma arvan, et ei ole ühelgi tööandjal midagi selle vastu, kui ta siis otsustabki, et käi siis silmarsti juures ära ja vaata, mis olukord on ja kas me saame kuidagi teha paremaks, on vaja uued prillid, on vaja ekraani kuidagi kohendada, muuta. Et ma arvan, et siin on seda suhtlemist ka kindlasti vaja oluliselt rohkem, kui täna on, ehk et ei pea ootama ilmtingimata nüüd seda hetke, et no millal saab täis see 3 aastat või mingisugune kuupäev ja siis tööandja saadab, et võib ka ju varasemalt seda suhtlust praktiseerida. Lõpuks on, ma arvan, kõigile kasulikum.
Just, tihti peale ettevõtetes tööandja huvi peale siis selle töötervishoiu arsti visiiti piirdub sellega, et küsitakse lihtsalt, kui palju siis talle nii-öelda tööstaasi anti, et kui pikalt ta võib veel nagu töötada töötervishoiu arsti hinnangul, et kuidas näiteks on võimalik tööandjat siis protsessi rohkem nagu kaasata ja milline tegelikult näeb välja protsess pärast seda, kui töötaja on käinud kontrollis. Et kuidas on see nii-öelda tööandja ja töötervishoiu arsti edaspidine nii-öelda koostöö?
Alguses oli ka pikalt juttu sellest, et mis teenuse sisu on ja see siin kirjeldatud hästi detailselt, et tegelikult mis ta nagu peaks olema. Eks praktikas muidugi on olukorrad erinevad ja sageli seda koostööd noh, sel määral ei ole nagu võiks olla. Ja ma arvan, et sealt need hädad ka alguse saavad. Noh, ma julgen isegi öelda võibolla, et enamikel juhtudel täna see protsess pigem on selline, et tööandja teab, et tal on see kohustus, ta võtabki seda sellise noh, kohustusena, mis talle kui tööandjal on pandud, ta saadab oma töötajat ette nähtud ajal, ette nähtud kohta, tasub selle eest ette nähtud summa ja saab vastu ühe A4 peal paperi, kus on siis midagi kirjutatud, et kas võib töötada, kas on mingisugused soovitused ja noh, nii ta on. Et noh, olles ka ise tööandjana sellega otseselt kokku puutunud, siis ma julgeks öelda, et see, kus jääb võibolla vajaka, on ikkagi, et rohkem tegeleks koostöös ka siis, kui on tekinud mingisugused probleemid töökohas, kui me räägime kontoritööst, näiteks, et tõesti inimene kaebab seal, et tal selg valutab, kael valutab, noh, mis iganes mure siis on, nägemisest me saame aru, et seal on tõenäoliselt ongi, et osadel inimestel nägemisteravus võibki väheneda, kui kuvariga tööd on palju ja silmad on üle koormatud, aga noh, võttes need kõige tavalisemad vaevused tõesti seljaliigeste või mingisuguste asjadega, et mis tulenevad sageli sellest, et inimene lihtsalt ei oska või tea, kuidas istuda, kuidas oma töökohta kujundada ja isegi kui tööandja on noh, kõik võimalikud ergonoomilised vahendid muretsenud, siis jah, jääb puudu sellest, et tõesti inimene ei oska, ei tea, kuidas neid kasutada või teeb ikka nii omast vanast harjumusest nii nagu talle tundub mugavam, mis ei pruugi absoluutselt tähendada seda, et see tema tervisele hea on. Ehk kuhu ma tahan jõuda on ikkagi see, et ma arvan, ideaalolukorras võiks see teenuse osutamine jah, olla ka selline, kus tõesti keegi tuleb, töökeskkonna ergonoom vaatab üle näiteks selle töökoha ja annab siis inimesele soovitusi, et palun noh, tee niimoodi, et näe, sul on tool selline, mis lubab kallet, kõrgust, kõik saadat asja reguleerida, aga noh, kasuta siis seda, tee see endale nagu mugavaks ja tervislikuks. Et seda tegelikult praktikas ju ei tehta. Või kui tehakse siis väga vähestes juhtudes ja pigem, noh, me oleme näinud seda ikkagi hoopis selviisil, et ettevõttes, kus on mis on suurem arv inimesi ja kus ettevõtte tõesti panustab töökeskkonda, siis seal on oma inimene tööl, kes sellega tegeleb päevast päeva. No see eeldab tõesti, et seal on töötajaid rohkem kui siin 10, 20, 30. Et seal peaks see käib nagu rohkem seda moodi, mitte et isegi see töötervishoiu teenuse osutaja tuleks sinna kohale.
Aga räägime üldiselt sellest, et mida on võimalik veel tööandjal ära teha oma tööandja tervise toetamiseks?
Jah, me tõesti igapäevaselt ettevõtetega suheldes näeme erinevaid olukordi. Näeme tõesti neid, kus panustamist nähakse kuluna, nähakse siis tarbetu tegevusena, aga näeme ka üsna palju ettevõtjad, kes noh, hea meelega kõiki teeksid võib-olla veel rohkem, kui seadus neilt nõuab. ja noh , ma olen kindlasti seda meelt , et noh , kedagi nüüd sundida tegema veel rohkem panustama , arvestades seda tänast regulatsiooni , ma arvan , ei ole mõistlik , et sunniga siin midagi palju paremaks ei saa ja ma arvan , et meil ei ole nii hull olukord , et seda peaks tegema . kui siin eelnevas saate osas sai välja toodud , et üle 80% tööandjatest oma töötajaid kontrolli saadavad , siis ma arvan , see on väga kõrge number ja siin kohustada veel rohkemat tegema on keeruline , aga jah , on neid , kes tahaksid tegelikult veel mingisuguseid täiendavaid asju oma töötajatele pakkuda , on see siis kas sellise motivatsioonipaketi osana või noh , lihtsalt toetada töötajate tervisekäitumist , ennetamist , teadlikku tervisesse panustamist , mis lõppkokkuvõttes jällegi , ühiskonnana tasub igal juhul ära , kui tööandjad seda teevad ja noh , millest on olnud palju juttu , on ikkagi just , kui me täna räägime siin ka sellisest kontoritöötajast üsna palju , siis näiteks kas või selline massaaži kulu katmine või mingisuguse massaaži atribuutika kas või tööandja juurde kohale toomine või tellim sellise teenuse sinna sisse ostma , et inimesed saaksid käia , tööandja võib-olla valmis seda laskma teha tööajast ja oleks valmis ka kinni maksma . Või mingisugused täiendavad tervisekontrollid , mis ei ole just seotud otseselt selle noh , väga rangelt selle töökeskkonnaga , on see siis näiteks mingisugused vereanalüüsid , kas või tegelikult kopsupildi või EKG tegemine kontoritöötaja puhul , noh ütleme , et tegelikult sellesse kohustuslikku paketti nii-öelda ju ei kuulu , on ju , et see ikkagi on selline loominguline lähenemine asjale , kus siis need teenused ka sinna töötervishoiu kulu sisse loetakse ja sel juhul kuidagi saadakse mööda ka erisoodustusmaksust , et seda muret on tulnud üksjagu , kus selliseid noh , täiendavaid asju soovitakse teha ja siis põrgatakse omakorda vastu sellele , et noh , seal võib kaasneda sellega täiendav maksukohustus . seal on siis alati see argument muidugi või vastulause öeldud , et aga noh , kirjeldage see ära endale riskianalüüsis ja öelge , et see on ikkagi väga vajalik ja siis saab sellest mööda . noh , mille kohta muidugi jällegi siin õiguskuulekamad tööandjad siis ütlevad , et aga noh , miks ma peaksin tegema seda nagu ümber nurga ehk noh , mõelda välja nüüd põhjus , seos , tagajärg kontoritöötaja ja kopsu haiguse ennetamisega on noh , suhteliselt keeruline , aga kindlasti võimalik , kui on sellist osavust ja loovust , on ju , asjade kirjapanekule . ma arvan , et mingid asjad võiksid olla tegelikult tööandja jaoks lihtsamad ja mitte siis sellise maksukoormusega noh , täiendavalt karistatud , et jälle me saaksime , ma arvan , selle läbi üsna palju tööandjaid juurde panustama vabatahtlikult töötajate tervisesse .
Võib-olla kommenteerin ka seda küsimust ja eriti seda , millega Mait lõpetas , et minu meelest see ei ole ümber nurga minemine , kui me oleme maksust vabastanud just nimelt seda tüüpi tegevused ja panused töötaja tervisesse , mis on seotud selle konkreetse töökeskkonnaga . see loogika on ju lihtne , et me erisoodustusega maksustame selliseid tegevusi , mis on lisahüved , mis asendavad justkui palka . muidu kui erisoodustusmaksu ei oleks , tekiks näiteks olukord , kus töötajale palga maksmisel me peame maksma selle pealt tulumaksu , sotsiaalmaksu , aga kui ma ostan talle kütust , et ta saaks nädalavahetusel minna suvilasse , et siis ma neid makse maksma ei pea . ja nii saaks mööda minna maksustamisest kui sellisest . nüüd töökeskkonna kontekstis seetõttu on maksust vabastatud just nimelt need tegevused , mis on seotud selle konkreetse töökeskkonnaga . näiteks ma ei saa öelda , et nädalavahetuse spa-pakett on osa minu töökeskkonna poliitikast . samal ajal see tõlgendus sellest , mis on töökeskkonnaga seotud , on küllaltki avar ja mina ei ole kuulnud väga palju neid juhtumeid , kus Maksu- ja Tolliamet leiaks , et riskianalüüsis on üleliia nüüd nähtud ette meetmeid . ja selle lisaks on võimalik tulumaksuseaduse alusel teatud kulutusi ka ilma riskianalüüsita maksuvabalt teha , see on 100 eurot kvartaalselt , eeskätt siin on silmas peetud selliseid näiteks sporditoetuseid , mida paljud ettevõtted ju ka rakendavad . kui küsida , mida üldse üks tööandja saab teha , siis siin maailmas on väga palju head praktikat ja ka Eestis on palju head praktikat . mõned näited, viimasel ajal Eestis on hakatud päris palju mõtlema vaimsele tervisele ja see on midagi, millele tööandjad õigustatult pööravad tähelepanu. Näiteks on Eestis palju tööandjaid, kes pakuvad kõigile oma töötajatele võimaluse minna nende kulul psühholoogi juurde selleks, et rääkida vaimse tervise probleemidest, mis töökeskkonnas on tekkinud. Tooksin siin võib-olla välja Helmese või Swedbanki, kus selline võimalus on olemas. LHV Pank on mõelnud läbi, kuidas hoida töötajate tervist läbi puhkuste süsteemi. Paljud tööandjad mõtlevad sellistele lahendustele nagu workation, ingliskeeles kutsutakse, kus on võimalik ühendada töö ja puhkused. Sõidad mõnda teise kohta tegema tööd, selleks, et vabaneda oma tavapärasest stressist. Maailmapraktikast JP Morgani pank on näiteks võtnud kasutada sellise lahenduse, et nad pakuvad kõigile oma töötajatele võimalust kasutada nutikella, mis mõõdab nende tervise näitajaid. Töötajatele on võimalik selle nutikella andmed tuua siis tööandja poolt leitud arstile. Vabatahtlikult, see ei ole kohustus, ei võeta neid andmeid, kes siis selle põhjal analüüsib nende töötajate tervist. Ja vähemalt selles pangas see meede on osutunud väga populaarseks, paljud töötajad seda kasutavad ja sellel on ka kasu tööandja jaoks, sest tööandjal on pidev monitooring sellest, et millises seisus on tema töötajad. Muidugi mitte isikupõhiselt, et Kallel läheb hästi ja Mallel halvasti, aga üleüldiselt minu töötajad on hästi maganud, nad on heas toonuses, stressi on vähe või vastupidi, midagi juhtus veebruaris, millegi pärast kõik mu töötajad tunnevad ennast nüüd halvasti. Nii neid lahendusi, mida maailmas kasutatakse, selles maailmas on väga-väga palju, ka Eestis on häid teenäitajaid ja soovitad siin loovalt mõelda.
Küsin ka sellise küsimuse, et näiteks kui tööandja soovib saata oma töötajaid täiendavasse tervisekontrolli väljaspool töötervise ja arstiteenust, näiteks saata eriarsti vastuvõtule või siis sünnläbi pereanalüüsi andma, siis kas ta saab seda täna teha ja kas tänane maksukoormus sellisel juhul on mõistlik?
No võt, see on see, millest me Maiduga ka rääkisime, et esiteks ta saab seda kindlasti teha maksuvabalt, juhul kui see on ette nähtud tema riskanalüüsis ja see on vajalik tema töökeskkonnas olevate riskide maandamiseks. Nüüd juhul kui millegi pärast see ei ole riskanalüüsiga kaetud, siis see on teatud juhtudel maksuvaba. See tuleneb tulumaksuseaduse paragrahvist 48, kui ma peast ei eksi. Seal on üks selline loetelu, mis ütleb, et millised tervishoiuteenused on maksust vabastatud. Seal on logopeed, psühholoog, kaks arsti kategooriat veel, et mis mul tuleb meelde. Ja parasjagu on käimas debatt, et millised arstid peaksid olema seal nimetatud, kas see loetelu peaks olema laiem kui seni on olnud ja teiseks, kuidas me tuvastame, et need tervishoiuteenuse osutajad pakuvad kvaliteetset teenust. Täna seadus ütleb, et peavad olema registreeritud ühest registris, argumenteeritakse, et võib-olla see peaks olema laiem, võib-olla piisab sellest, et see teenuse osutaja, mitte see arst konkreetselt, aga teenuse osutaja on läbinud vastavuskontrolli. No näiteks, et Confidos võib olla tööl ka mõni psühholoog, kes muidu on hea psühholoog, aga ei ole atesteeritud. Äkki me siiski usaldame seda teenuse osutajat.
No jah, selles mõttes, et üks variant ei mainimata, mis ka täna praktikas on ju kasutusel ja mida on siin ka soovitatud, kui tööandjad teeb enda töötajatele vabatahtliku tervisekindlustuse, siis läbi selle põhimõtteliselt on ka võimalik, aga noh, ma jällegi ütleksin, et see on natuke jälle selline ümber nurga minek, et noh, miks ei võiks siis otse saada tasulise perearsti vastuvõtule või noh, mis iganes eriarsti vastuvõtule on ju, et täna jah, siin no, levib praktikas soovituseta siis vabatahtlik tervisekindlustus, mis on maksuvaba ja küll siis saad, aga jällegi noh, ma ei näe põhjust, miks tervishoiu teenust ei võiks saada ka laiemalt otse tarbida ja jällegi noh, siin vastuseks Stenile siis noh, tööandjad ka on tegelikult pigem rääkinud alati sellest, et see teenuse osutaja, kelle poole siis peaks saama saata, on ikkagi litsentsiga tervishoiu teenuse pakkuja. Mitte keegi, kes väidab, et ta nüüd midagi teeb. Kaarte võib panna enda raha eest või ennustaja juures käia. Et see ei peaks olema tõesti asi, millele tööandja saab kulutada. aga saata meditsiiniteenuse osutaja juurde, noh, üks on küsimus, et jah, et mis litsentsiga ta siis on, aga noh, ta on riiklikult tunnustatud, ta on litsents teenust pakkuda. Ja siis noh, ma ei näe põhjust, miks see peaks olema välistatud, kui tööandja seda soovib teha ja oma töötajatesse rohkem panustada, et noh, minu arvates see on kõigi meie huvides.
Ja siin neid näiteid, mis on väga valusad, on tõesti olnud ja see debatt on käimas. Üks näide, millest on palju juttu olnud, on, et oli üks töötaja, kes oli vähki haigestunud, kellel oli võimalus oma elu pikendada, kasutades ühte ravimit, mis oli kaunis kulukas ja tööandja oli valmis osa sellest kompenseerima. See ei olnud tööga seotud vähki haigestumine, vähemalt ei olnud seda tuvastatud, aga oli valmis kompenseerima. Kas tööandja peaks maksma selle pealt erisoodustusmaksu või mitte? See debatt praegu on käimas, kas on mõistlik ja võimalik seadus selles punktis muuta.
Kas teie silmis oleks terviseteenuste ja töötervishoiu arsti teenuste nii-öelda ühildamise üks võimalustest nii-öelda standardpakettide kaotamine? Et oleks nagu võimalik panna tööandjal kokku endal pakett, mitte osta nagu nii-öelda tervik lahendust? Et kas see võiks olla lahendus?
Jah, kindlasti võiks olla lahendus. See muidugi eeldab seda, et tööandja oskab tellida, et ta teab, mida tal on vaja. Minu nägemuses see teenus peaks minema terviklikumaks just selles mõttes, et see ei peaks olema nii, et ma lähen Qvalitase või mõne teise teenuse osutaja kodulehele ja valin seal paketi, vaid et esmalt tuleb töötervise või teenuse osutaja juures keegi minu juurde vaatama mu töökeskkonda, tutvuma riskianalüüsiga. Ja selle põhjalt me koos räägime läbi, mida on mõistlik teha, mis on praktiline. Ilmselt see võiks olla see lahendus. Jah, olen nõus sellega.
No, jah, just kui need paketti ei saa ära keelata, eks ta ongi selline kokkuleppe küsimus ja osalt tuleneb nii mugavusest kui teadlikkusest, et kas sa oskad tellida seda, mida tegelikult vaja on või noh, tervishoiu töötav, töötervishoiu teenuse pakku ja pakub sulle mingisugused uuringud ja sa võtadki selle vastu, noh, sa tehtud tundub nagu mõistlik ja vajalik ja kindlasti need kohustuslikud asjad seal kõik on sees. Noh, ma arvan, kui me alguses siin rääkisime korraga sest kättesaadavusest, siis ma arvan, et tegut natuke aitaks ka ikkagi see, et noh, mingisuguseid asju rohkem näiteks lubada ka perearstil teha. Et noh, me siin tegut need markantsed näited teame, kus siin mõne aasta jooksul näiteks Iiumaal ei olnudki töötervise arsti koha peale, see tuli tellida sisse mandrilt siis tuua ja noh, maapiirkondades see kättesaadavusega on probleeme. Ja ma arvan, et seal tõesti noh, lihtsamate asjade puhul võiks tegelikult laiendada seda teenuse osutajate pakkujate ringi ja ma arvan, et see konkurentsile ka midagi halvasti ei mõju.
Küsin siis lõpetuseks teie endi nägemust sellest, et mida annaks veel töötervishoiu arsti teenuse puhul paremaks teha? Kas teil on mõtteid?
Mul on võib-olla kolm mõtet, et mida välja tuua. Esiteks ma arvan, et see teenus peab muutuma terviklikumaks. Me ei tohi jääda kinni seisukohta, et töötervishoiu arsti juures käiakse pelgalt tervisikontrollis ja pelgalt kontrollimis, kas silmad on terved või mitte. Sellel asjal on väärtust juhul, kui tööandja ja arst ja inimene ise vaatab seda laiemalt hinnanguna, et millist on need riskid, mis on töökeskkonnas ja mõeldes ka võimalustele, kuidas neid saab maandada. Nii et mitte ainult tervisikontroll, vaid laiem töökeskkonna parandamine on asja mõte. Teine asi, ma arvan, et me peame ühiskonnas parandama oma suhtumist töökeskkonda, töötervishoidu. Seda ei tohi näha kui midagi, mis on tarbetu, raha raisk, raha tuulde viskamine, vaid tuleb mõelda, et miks me päris seda teeme ja sellest lähtuvalt ka otsuseid teha. Ja siin ma pean kiitma valdavat osa Eesti tööandjates, kes juba mõtlevad sellisel moel ning tooma välja, et just viimase aasta jooksul seoses koronaviirusega on väga palju hakatud mõtlema sellele, et mida me töökeskkonnas teeme ja kuidas maandada näiteks koronariski töökeskkonnas. Ja viimane asi, mis ma välja tooksin, on digitaliseerimine. Et kindlasti ka selles valdkonnas me peame tegelema rohkem digilahendustega, püüdma seda teenust tervikuna digitaliseerida.
Jah, keeruline nüüd siia palju midagi lisada. tõesti , ma arvan , et me oleme tegelikult selle kogu aja jooksul , mis tööandjad on tänases tähenduses töötervishoiuga tegelenud , panustanud , liikunud õiges suunas ja siin noh , mingisuguseid kardinaalseid muutuseid teha , ma arvan , ei ole täna mõistlik , veel vähem sellise sunnijõuga või kohustuste juurdekirjutamisega . aga üks tõesti noh , mis ma arvan , on mõistlik ja seda rohkem koos vaadata , ehk jällegi nagu noh , inimese vaatest tervis on üks , aga süsteemi vaatest me ikkagi oleme noh , liikunud täna minu hinnangul natuke palju või liiga palju sinna , et meil on justkui selline töötervishoiuteenus on eraldi ja siis muu meditsiini osa on nagu eraldi ja kuigi noh , teoreetiliselt nad peaksid käima kokku ja kõik peaks andmed inimese kohta peaksid olema ühes kohas ja kõik peaks nagu ühiselt kasutatama ja see tulemus noh , teoreetiliselt peaks olema okei , siis praktikas tegelikult ikka meil on kaks eraldi süsteemi . Laias laastus perearstisüsteem ja siis töötervishoiusüsteem , aga peaks olema tegelikult noh , üks vaade inimesele , kui ja teine jah , siit kust me eelnevalt osas ka lõpetasime , ma arvan , et suund sinnapoole võtta , et motiveeriks rohkem vabatahtlikult tööandjaid panustama töökeskkonda , noh , ma arvan , et see tasub igal juhul ära , nii riigi vaates kui inimese vaates , kui tööandja vaates ja siin tõesti tasub seda debatti pidada ja loodetavasti jõuda selleni , et noh , mingisuguseid asju oleks veel tööandjal võimalik teha ilma maksu täiendava kohustuseta , et lõpuks tõesti inimese tervis on kõige tähtsam ja kui miskistki otsast saab sinna rohkem panustada , siis võiksime seda tõsiselt kaaluda ja teha .
täna olid saates külaliseks Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten-Andreas Elli , aitäh teile tulemast !
aitäh !
ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts , aitäh !
aitäh kutsumast !
mina olen sekretär.ee juht Elis Vaiksaar . tänan ka kuulajaid ja kohtumiseni juba järgmistes saadetes .
Bürootöö infopunkt . Saadet toetab Interlex , sinu ettevõtte tõlkeosakond . Äripäeva raadio